Egunon, goiza on, goizerokoa on.
Bueno, goizteko 10 eta 43, lehen gure saioaren hasieran esan dugu gaurkoan aire pixkatxo bat edo hartu nahiko genukela, hori ere ba falta motatzen dugulako, ezta? Airea azken egun hauetan. Eta bueno, ba hortxe ba Nepalaldean adibidez, bueno, ba airea oso garbia dela esango genuke, ez? Bueno, gaur proiektu berri bat aurkeztuko dizuegu. Bueno, ba proiektu hau martxan jartzen duten ba lagunetako batzuen laguntzarekin noski. Saskun elkarteko lagunei buruz ari gara. Eta Saskun, bueno, ba, herri ezberdinetako gaztez osatutako talde bat da, elkartea da, hobeto esan da. Eta egun, ba, bizi dugun errealitatea aldatzeko asmoz sortu den taldea da. Elkarte honek hainbat helburu ditu. Hoien artean, bueno, ba, kirolera bideratutako eremu bat eraikitzea, pertsona arteko inklusioa hobetzea eta sustatzen laguntzea, ba, kirolta jardueran bidez, pertsonen aktibatzea, bueno, kirola eta bereziki ere naturarekin harremana ere berrezartzea edo besteak beste, eta inguru giroare behar den bezala zaintzea, bueno, orotara bizimodu osasuntsuago baten aldeko apostu hori edo egitea. Eta Saskun elkartetik, bueno, ba, gaurkoan hemen gurera etorri zaizkigu, bueno, eurak etxean daude, txintxo, nola ez? Batetik, hementxe gurean behin baina gaiagotan izan dugun Vanessa Blázquez, eta bestetik, Ordizitik, Gerai Martin, eta biak hementxe ditugu. Egunon, bikote?
Egunon.
Egunon.
Egunon, zer modu zaudete?
Egunon. Ba, oso ondo, egia esan oso aurkezpen politxe egin duzula, jarri duzun kantarekin da eierai, juteko gogoa bai, bai.
Bai.
Oraindik joteko irrikaz bai, baina noski, orena azalduko dugu guztia da, azalduko diguzu ezertan datzan, baina egun bizi dugun egoera honek ere proiektu hau pixkate hor estan bai moduan edo utzi aldu edo, momentuz, edo nola ari zarete pixkat kudeatzen, Vanessa?
Bueno, ba, iesan oso bizirik dagola. Estan baien baino, esango genuke, bueno, moldatzen, bai, egoerari. Zegia esan, bueno, ba, lehenbizi, ez gehala ikusi, denok, sortzi geha, bai. eta aurrez gehala egon, ez gehala elkartu, bai, teknologia medio izan dela dana. Uh-huh. Orduan, bueno, hori alde batetik. Eta bai jarduerak eta ekintzak aurrera eramateko noski, ba moldatzen eta buruari eta sormenari ba asko ematen. Baina puripurin gare, orain kontatuko izugu.
Puripurin zaretela, bueno, Gerai, zu estreinekoz zaitugu hemen, okerrez ba gaude, ezta? Irratian?
Bai,
lehengo aldia, Ordiziarra, eta bueno, zu abentura honetan ere parte hartzeko prest. Vanessak dio bezalaxe puripurian dagoena. Bueno, guk aurkezpen txiki hori egin dugu, baina Saskun elkartea, Gerai, bere hortan nola sortzen da? Edo nola, edo zergatik erabaki zenuten elkartea sortzea?
Bai, bueno, ni beti ukiete hola intentzia voluntario asuntokin da ibiltzeako. Ta, karo, ni behidan neola beti ONG desberdinetan da ikusten un diru handi eskatzen dutela. Ta pixka eta atzea botatzen ziten horrek. Ta azkenen burui pixka tola bueltak eman da, neka buz jutea erabaki nuen horrek urtean, bueno, aurten otxeien.
Bai.
Ta bueno, inuna izan zen, hemen inguruko jendekin itzein, kamiseta batzuk daula bildu, ze asko ikezin nuen eraman, 20 kilo arte neuken eramateko, ta 20 kilo la eraman nuen arropana. Ta bueno, pixka eta hemen dauketen lagunekin harremanetan jarrita, han banatzea lortu nuen eskola desberdinetan eta bueno, horren ingurun hango pixka realitate ikusita gero erabaki nuen hemen lagun desberdinekin nola itzeitea, gero Vanessare ezagutu nuen Nepalea jun aurretik bere akademin eta bueno, pixka ikusita zala jendea zehozea portatzea aukena eta laguntzeko presdarenak, ba, elkarte hau sortzera aki genuen denon artean, da, Vanessak esan duen bezala, hauain pixkat, kuarentena pixkat aprotxauta, ba, alde juridikoa, ezakin nola esan, pixka da, aurrera eraman deu,
bai.
Baino, karo, egia da, ba, guain pixka de buru bueltak ematen garela, ze alde unien, da dena, ze azkenen pixka mugauta gare baita, ekintzak iteko eta dena, ze azkenen ezakigun noiz arte luzaukoan, orduan, ba, bueno, pixkanaka, ba, abertzo zekurritzu zaigun, da aurrera mateko, denan laguntzakin.
Esan duzu, zu otsaian izan zinela Nepalen, ba, justu-gustu harrapatu, eskerrak, zintuen bertan harrapatu, ez da? Koronavirusak edo zer, joan eta itzuli zinen otsaia mairan, edo zenbat egune eman zen dituen bertan?
Bai, ani hon nintzen hilabete osoa, otsaia guztie, eta area jun aurretik ja, kasuk ematen aizien Nepalen ustez pare bat ola eman ziela, eta hoxe ongien komentatzen banesa eta bio, genekila jute eukiko nuno ez, azkenen suerte eukin nuen da bidaia inun, baina, bueno, bai, justo arbaziten, pixka berandu gota, etzin izango nuke jun.
Beraz, zuk hilabete hortan bizi izandako ba, esperientzia horren hortan edo, ez, oinarrituz, erabaki zenuten, gero etxera, Euskal Herria etortzerakoan, bueno, ba, elkartea sortzea, zuk banesa ezagutzen zenuen, bueno, ba, ikastineko akademiaren bitartez, baina gero, zuekin batera, bueno, ba, Ane Garzia ere badago, bera gizarte hezkuntzako ikaslea da, bueno, zu jerai, suhiltzaile ikaslea zara, ez da?
Bai, ni batxillerra bukau nuen, da, hoi beti uki garbi suhiltzaile asuntona, ba, jendei laguntzeko, eta, bueno, nik uste lan badala, nahi behintzat, asko gustatzen zaitena, eta begaraien nera egin nuen, da, orduztik honea, ba, garbi ukiet, ez dut beste kurtso ezberdinak dalen ditut, baina, bueno, hoi garbi nuken, eta, bueno, bai, ane nik ezagutzen dut, Jon Aranburun bitartez, dala beste taldeki bat,
bai.
Eta, gero, beste taldeki guztik ezagun edo baita, Banesak igual batzen bat ez dola ezagutzen nola, baina bueno, nik denak ezagutzitut. Baina, karo, esan dona, oraindik zortzi bateaz gehaon. Eta, bueno, pixka doa aldeuna egiten nola ezagutzeko internet bidez, bakoitzan puntu fuertek ikusteko, eta hori dena.
Aipatu ditzagun,
Bai, hori da.
Eta orain goaz, Bueno, esan duzu ordiziarra den ere Jon Aranburu, zuk ezagutzen zenuena. Gero ere ordiziarra den Mikel Telleria dugu, Lasarteko Oian Puertas. Hoiek, bueno, gero ere Nepalen baduzu oso gertuko lagun bat, Vanessa eta
Bai. kontaktu paregabea eta egia da, ba pantalla oso handia izaten nahi dela. Ze, bueno, ba hango herrialdeko herrialdea deitzen da Dangxin, bai? Eta bueno, Annapurnako hegoaldeko eremuko bai komunitatea edo da. Eta bueno, bertakoa da Tilak. Eta esan bezala, abantaila oso handia da, ze azkenen bueno, ba, bertako kontaktue eta harremana daukegu, eta ez hori bakarrik, Tilakek hainbat eta hainbat kooperazio proiektuk aurrea atera ditu bere herrian, eta claro, horrek ematen dizun ba, azkenen ba, perspektiba ba, funtseskoa da, ez? Ze claro, mendik jutea, ba hori ez, de primera, esaten den bezala edo, ba oso zaila izango litzateke, zehango ba erremanak, kultura, errealitatea eta funtzionamendua oso desberdina da, orduan ba Tilakekin daukegu altxor bat.
Beti, noski, bueno, ba, proiektu hori martxan jartzen duzun puntu horretan, edo herri horretan, edo zonalde horretan, ba, komeni da, ez da? Noski, ba, oso gertuko pertsona bat izatea, eta arek ere, ba, zubilanak ere egitea, ez? Neurri batean, bai, bueno, ba, hizkuntzarekin, edo egin behar diren, ba, ez dakit, paper eta tratau horrelakoekin, ez da? Pentsatzen dugu, horre guztiak ere, neurri batean ere arintzen duela, laguntzen arintzen du, ez da? Hori guztia, Tilek.
Bai, asko eta kontekstua emateizu eta ez horri bakarrik azkenen gure helburu bat da bueno, ba, errespetatzea ba, bertako ez bakarrik lekue, kultura, harremanak eta funtzionamenduk, dinamikak. Gure helburua ez da han bertan han bertara joan eta ematea, zozer ematea, baizik eta garatzea. Elkarlanan bidez, eta hortan baita, ba, jeraiekin eta taldekide guztik bat itxen deu nola batzutan, bueno, ba, elkartek eta juten diela, eta sortzen den harremana, elkarlana baino dependentzia harremana bat da, ez? Eta hori guri ez litzai guke gustatuko. Nahi duguna da, beraiekin bat egin, noski, ba, ikerketa eta analizatu han behar dien ba azkenen ba egiturak eta herramientak eman, baliabidek eman, baino eman baino dependentzi hori baino nahi duguna da gero beraiek gai izatea ba proiektu hau luzerako mantendu, eh? Uh-huh. Orduan inbasibo modun jun baino ze gainera hori atzeraka indezake beraierekiko ba gurekiko daukaten harremana bai. Ba hori errespetu osoz jutea da. Ezin dezakegu hitz egin inklusibitateari buruz eta gero joan gure hemengo mentalitatearekin, ez?
Ez, eltzateke hori bat ere ona izango, eh? Bueno, zuen proiektu hori oinarritzen duzu bakirolean, inklusioan, hezkuntzan, elkarlana, kultura, naturan, hori dira zutabe nagusienak edo. Helburua hori xe duzulako, kirole eskola bat garatzea Nepalen, ez, Gerai?
Bai, a ber, printzipioz hori da intentzia. Gu hangare harremanetan pertsona ezberdinekin baita, tilak aparte, han... nitrekin inunen, hango lagune inun, eta berai edare gazte talde baten, asoziazio baten modukoa. Eta mm-hmm. beraiekin harremanetan jartzen nahi geha, baina, karo, guain, konfinamentun daren ez berai baita, pixkat hoi geldi dauke basuntua, zezin die bildu denak erabakitzeko.
Bai.
Baina, bueno, itzien deunakin ados dare, hortan, zehote holako aiteko, baina, karo, guain dik erabaki barroketean beraien taldean, komunitaten, ze datorkien hobeto, okerrago, eta bidena. Baina, karo, gure nigu nintzenen kontau zitenez, berai beste proiektu baten dara lanen baita. Haidi egiten, han oso famoso die guest house-ak diela mengo alberrek bezala, baina azkenen lan, jendea dau bertan lan egiten. Orduan, karo, antze pasada, trekineko oso masifikauta darela. Ta horren ondorioz, karretera asko haidi esortzen, eta hoi bai bertako jendentzat eta inguru birontzat ez da bate ona.
Horrek ere, ez da bai da bat, baina gero, baina gaiago ere sorrarazi du, ez? Gai horrek, bertan.
Bai. Baro, beste ardatza bat da azkenen jasangarritasuna, eta uh-huh. bueno, garapenaren izenen, bai, han ba itxenei dien barbaridadek, azkenen ala da, hitz egiten egin geha, Himalaiari buruz, ekosistema paregabea da, bakarra munduan, eta ba, betikoa, ez? Inigo, nahi degula, ba hori, ez? Annapurna, Kabira, Everestea igo, baina hemengo azkenen, ba, baliabidekin edo komodidadekin. Eta hori, ba, ez da posible. Nik uste dut baita ere, hori gure sentsibilizazio azkenen lana, hori da, ez? Bertakoekin baita, beste moduko, edo azkenen jasangarriagoa den, beste turismo bat sustatu. Zazkenen beraiek den ematei zute, bai? Hau azkenen izaten da zirkulo bat bezala, bai? Ara juten geha, zuk eskatzen duzu, mengo azkenen baita ba, erosotasunak edo baliabidek eukitzea,
bai.
Eta beraiek nahi dutena da, beraien azkenen ogibidea da. Orduan ez dute, bale, ematen dizugu. Baina, karo, horrek zeraginak dauke, azkeneko 10-15 urteetan, ba, alde batetik masifikazioa, ekosistemaren suntxipena, eta beraien baita ere identitatearen bakaltzea edo, ez? Etilake kontatzen diguna, ez? Eraikinak eta aiteko, dituzte erabiltzen bazonaldeko materialak, baizik eta kanmandu hiriburutik ekartzen dituzte.
Mm-hmm. Edo atzerritik claro, ekarritakoak adibidez, ezta?
Edo atzerritar, orduan, claro, pena bat da, ez? Esan bezala, ez? Garapenaren izenen, esatezu, venga, me sumo al carro, mm-hmm. baino galtzen, biretik galtzen dezuna, ba, pena bat da, ze oso inguru oparoa da, bai baliabideen aldetik, bai materialan aldetik, hau da, hornitzeko gai badie, bakarrik, ba beraiek baita ere, nahi dutela, ba, hori, ez, subirse al carro eta, venga, vale, venga, garapena, guazen turismoa erakartzea, eta karo, ba, eraginak, ba, esagutzen ditugu, azkenen zegertatzen aidan, han bertan baita ere.
Jakin badakigu ere, munduko jatxoko guztietan, bueno, ba, turismoaren aitzaki horren bueltan edo, zenbat sarraski ere egin izan diren, eta egiten diren ez da. Nepal ere ez da, tamalez gauza horietaz libratzen. Bueno, zuek beste modu jasangarriago batean, jarri duzu esan bezala xe proiektu hau martxan, hau martxan jartzeko ere, diru laguntzak eta beharko dira. Ez, Vanessa, eta Jerai?
Bai, eta hori izaten ari da erronka, Jerai?
Bai, bai, horregatik pixka bueltaka daigea, gero ere ez dakite itzengo dugu enpresa ezberdinekin, o udaletxe ezberdinekin, oia erabakitzeko gehu gaindik, gure erten, baina, bueno, gure intentzioa prinsipioz gure kaguz astea, diro biltzen, gero ja gero ikusiko ditugu, baina, bueno, bai, azkenen hau dena denan lana da, orduan, azkenen jenden laguntza ere behar deu, hau dena posibleiteko, eta, bueno, pixkat, hoi lortzeko, saiatzen ega, ba, hoi sensibilizaten pixkat baita ikusteko hango egoera, eta azkenen parte handi manesak esan duen bezala gure errue da, ezin gajunarea hemengo komodidadekin, eta hoi garbi ukibarra, bai Nepalea jute zanen, da bai beste toki batea jute zanen, hango gauza guztita oitu barra zela. Orduan, ba, pixkat, jendea kontuatzea iten deun minez askotan inkonstienteki, eta, bueno, pixkat hoi erabilita, ba, ber, jendea prest daun laguntzeko edo.
Bai, lehenengo fase hau izango litzateke hori Jeraik aipatu dona, sentsibilizazioa, gure proiektua ba ezagutzaratzea eta bueno, hortxe dauzkegu, ekimen txikik die, baino adibidez ba dirua biltzen hastekota, ba bueno, Leicesternek uste dut merchandising moduko, bueno, ba partea edo edukiko degula baia eskura
bai.
Eta hortarako hitz egiten nahi gea, bueno, ba, zonaldeko artisauekin eta ze claro, hori beste gauza bat da adibidez, eredu tonto bat, baina esatezuk, venga, kamisetak ja, ju, kamisetak ingo ditu. Vale, baina kamiseta horiek ze materialekok die, ze claro.
Bai.
Balio batzuk baldin bauzkegu eta sustatu nahi baldin baitu, baina gero, basartzen ditugun kamisetak ba made in China die, ez dakizulan, ba hori, nola josi dituzten eta ze moduko tintek edo erabili dituten jasangarriak dieno ez, ba favore gutxi. Orduan hori saiatzen nahi gea, ba bertako ba hori artisauekin eta ba jendekin hitzein eta bueno, ba balio hori, koherentzia hori baita ere mantendu. Printzipioz bueno, ba, hori izango litzateke daukegu nola hildo txikie irekita.
Bueno, ba, lehendabiziko fasea esan duzuen bezalaxe, guran ere hausia izan da, zuen elkartea, gurentzule ezagutara ematea. Informazio gehiago ere aurkitzen dugu, ba, Facebooken eta baitara Instagramen, ezta? Saskun elkarte bezala, ez?
Bai, hoi bi dauzkeu, eta gero intentzioke baita web orrialde bat sortzeko, hor bertan azkenen nahi duena da, transparentek izan. Orduan, ja, diru kontukin da den astegianen, jendek, ba, segimendu nahi balin badoin diru ezertako erabiltzen da, no, zenbat diru batzen rekau dauta, eta hoi dena, web horri alde baten azalduko dugu. Guain gozez dugu ezer jarri, ze, karo, ez gea ezer riten hasi, eta, bueno, denborakin gauza sartzen jungo geha, eta baino, printzipioz, hoxe, esan duzun bezala, Instagramen da Facebooken zitza aukera baita.
Bueno, ondo badaritzezue, itzordua egin genezak emendik, ba, maos bat egun barru edo, berriz ere itzengo dugu, egora ere bere hortan nola dagoen ikusita, orduan ere agian martxa biziago bat hartu ezakelako, honek guztiak, ez, Vanessa?
Bai, espero deu baietz, esan bezala zigea jarremanetan, ba, bueno, produktu desberdinak, ba, eskaintzeko, eta azkenen ba hori, ez? Ekarpen solidario batekin eta bueno, ba esan bezala, hemendik bi astetara ja pixkat ateratzeko modun baldin badaude, a ber elkartzeko baita baitzakia daukeun eta segurazki ba beste martxa bat hartuko dola proiektua poliki goaz. Egoera da batokatu zaiguna, baina oso pozik gare, azkeneko 7 asteetan indegun lana hor dago eta bueno, gaur irratien gaude, estrenatzen hau dena eta aurkezten.
Gaur hementzaudete.
Ez da gutxi, ez da.
Ez da gutxi, gaur hementzaudete, Vanessa eta Jerai, eta hemendik 15 bat egun barru edo berriz ere gomiatuko zaituztugu, bale? Ondo iruditzen?
Oso ondo.
Bueno, bikote.
Bueno.
Ba, eskerrik asko, gaur behintzat lehendabiziko ba pintzelatxo hauek guri ba eskaintzagatik eta Saskun elkarteak helburu duen proiektu horren berri emateagatik, Hortxe kirol eskola bat garatzea Nepalen 2021 garren urte horretan. Vanessa eta Jerai, eskerrik asko eta laister arte, bale?
Bai, zuri.
Eskerrik asko, Inigo.
Seguiendo. Aio, agur, agur.
Euskadikoa izan da, langabezia daturik onena 4.500